Как се пише? Защо се пише? Кога се пише? На български. Живият език. Подарик.
Живият език подарък в следобедния петъчен блок. Вие сте на ход 16 часа и 10 минути. И сега при нас е Павлина Върбанова, създател, автор, как се казва това, менеджер на как се пише .com. Здравей!
Приятно ми е, здравей!
Как си?
Благодаря, добре!
Традиционната ни рубрика се радва на голям успех, не за друго ми, защото слушателите имат възможност само тук и само по това време да чуят нашите беседи за правопис, за правоговор, за лексика и за още всякакви други неща, свързани с българският език. Днес предлагам да им предоставим повече възможност да се свържат с нас, да ни се обаждат на 02984983 с всякакви въпроси, свързани с темата ни. Всъщност обаче, за да така, дадем, как се казва, начален старт, това, което си измислила днес като топик, е думите със странен правопис.
Да, всъщност
това... И си извадила невероятни примери, които са шокиращи направо.
Искаш да ти кажа защо предложих тази тема.
Защо?
Защото съвсем наскоро получих въпрос в пощата на как се пише за изписването на думата Дерибей. Дали е Деребей или е Дерибей?
Според мен е си.
И аз така бих казала.
Да.
Аз също бих написала думата с и, Дерибей, ако не бях отворила речника. Но, когато отговарям на въпроси на читатели, на потребители на сайта, аз винаги проверявам.
Така.
Това е мой принцип.
Абсолютно.
Отворих правописния речник и там се мъдреше формата Деребей. Тоест правилно е само Деребей. Много се учудих, написах статия, съвсем кратка статия в сайта под формата на въпрос и отговор, как се пише Деребей или Дерибей. Публикувах я и във Фейсбук, дадох връзка във Фейсбук.
И имаше, всички се опараха за главата.
Да, и имаше много коментари под този линк, че биха написали, хората биха написали тази дума с и. Според тях тя се пише с и. Дерибей.
Това е много готино, между другото. А когато дойде време за следващият речник, всички такива спорни думи, т.е. не спорни, а такива, за които усета на лингвиста е по-различен от официалното правило, точно за това ще говорим днес, да се прави някаква публична анкета.
Би било добре и според мен да има по-широко допитване, вероятно може да се намери такава форма.
Бе, интернет, каква по-добра форма от това?
Да,
хората, които
да,
са в интернет, четат и пишат.
Активни.
Да, да, това поне
и не само в интернет.
Те пишат
не само в интернет.
Да, така.
Би могла да се намери някаква форма, особено за някои думи, които наистина имат странен, дори според моите представи, правопис. Има нещо непоследователно, нелогично, нещо, което те смущава, нещо, което те кара да се замислиш, ама наистина ли така се пише?
Да, просто се шокират. Абсолютно.
Ако искаш...
Искам. Искам, защото са много атрактивни. Примерите.
Да напиш, да прочета тези примери,
давай,
които съм си подготвила и ти да ми кажеш кои от тях най-много те изненадват.
Давай.
Комисионна като съществително име се пише с едно Н, а не с двойно Н.
Аз щях да попитам, няма ли формата комисионна само без ато отзад?
Комисион. Не, прието е да е от женски род съществителното име.
Да.
Комисионна търговия с двойно Н, когато е прилагателно.
Прилагателно,
но
да,
когато се употребява като съществително име, е с едно Н.
Така.
Лайстна. Това тъ всъщност малко смущава.
Абсолютно и всеки го пропуска.
Трансакция е правилно с С, а не както масово го изговарят хората и се среща
транзакция.
Изписано транзакция.
И то така ти идва.
И сега фасонка. Това е едно такова електрическо.
Да, това е на кружката. Да.
Електрическа джаджа.
Така.
А не фасунга. Фасонка, с и с О и с К, а не с У и с Г, както много биха предположили, че е. Споменахме за Деребея, съответно деребействам.
Да, бе,
има
това
и
супер
глагол,
странно,
образуван от това съществително. Еликсир.
Така.
А не еликсир.
Аз това го знаех.
Това преди 7-8 години, когато правих подобно кратко проучване се срещаше много по-често в интернет с грешната форма.
С сито.
Еликсир, да. Но еликсир. Напоследък хората разбраха, че еликсир е правилно. И също нещо много любопитно, формата за множествено число
на
фламинго.
Как? Не, дай да не отговаряме.
Да не отговаряме.
Ама бързо на 029849983 питаме, може да някаква награда да измислиме бързина, тама ще видим каква да е. Какво е множественото число на думата фламинго?
Птицата фламинго.
Да, една много смешна птица. Която в България не сме виждали. Не знам дали има и в зоопарка, да. Може би има фламинго в зоопарка.
Да, би трябвало. Би трябвало. Но във всеки случай на някого някога ще му се наложи да употреби.
Множественото число на фламинго търсиме на 029849983. Ало, здравейте!
Здравейте! Добър ден! Отиваме на урок номер 5. След малко ще се постарая да отговоря на вашия въпрос. Минахме през уроките 1, 2, 3 и 4. Установихме, че не се казва колега на журналистка, така. Ще започна номер 5 урока си, ако не ме прекъснете пък, с един виц. Попитали Михаил Миков, господин Миков, от вашето семейство ще научите много от този виц, да знаете. Във вашето... Чувате ли ме?
Да.
Във вашето семейство разхождат едно куче, каква порода е? И той казал самоед. И он е викал, да бе, хеликоптер. Айде бе, стига.
Добре,
става дума за увредените гласилки. Става дума, чуй, дето викат в едно просташко предаване. Става дума за увредените гласилки. Министърката на спорта онзи ден и вчера разяснява на тъп диалект. Това са хора
ще ви
с увредени гласилки.
Сега. Значи, кажете за фламинго, ви питаме. Множественото число на фламинго, кажете.
Ами, не мога да кажа, че е фламинго. Ти много фламинго ще бъде.
Много фламинго.
Сега, за тези хора, които са с увредени гласилки, нека това момиче, което е до вас, да каже, че диалектите, има диалект, който е увредил, защото звуковете се произвеждат, говоримата реч се произвежда с тъй наречените гласилки от нашата анатомия. Това са хора с увредени гласилки. Тези простаци трябва да си ходят.
Добре, благодаря. Ще ви прекъснем, защото ние, нали, сега все пак да поговорим за български, се опитваме малко по така на ниво. Още един слушател да чуем. Не позна господина. Не е фламинго, няколко фламинго. Ало, здравейте.
Здравейте.
Имате ли идея как е множественото число на съществителното фламинго?
Честно казвам, нямам идея, тъй като предполагах, че просто не се променя формата и си остава фламинго.
Добре, променя се, подсказваме.
Ами, не искам да експериментирам и изглеждам глупав в ефир.
Няма да изглеждате глупав, то е толкова безумно правилото, че, в смисъл, не безумно, но нелогично, че всички сме шокирани и затова ви провокирам.
Ние се стараем да провокираме вашето езиково чувство. Вие как бихте казали?
Значи проблемът е, че на мен ми идва логичното фламинги, примерно, което абсурд да бъде, така че не мога да сета абсолютно...
Как се казвате, господине?
Олег се казвам.
Олег, най-абсурдното, обаче най-вярното, абсолютно познахте.
Фламинги.
Фламинги е множеството, число на фламинго.
Аз направо не мога да повярвам.
Това е
най-логичното, обаче най-незвучното общо, зато и така и предполагах, че няма да е верния отговор.
Да, но това е верният отговор. Много ти благодаря за това, че се свърза, Олег, с нас. Благодаря ти.
Няма за какво хубаво, да.
Пусни тото, днеска явно ти върви на странни неща. Човека позна. Обаче ти имаш много интересна статистика.
Да, аз написах преди, може би, 2 години статия по този въпрос в блога си и в началото поставих анкета. Има такава възможност в моя блог. Оказа се, че 52% от отговорилите смятат фламинга за естествената форма за множествено число на тази дума. 27% са за фламингота и 14% за правилното, според нормата, фламинги. Да обясня, може би, защо фламинга и фламингота са по-логичните форми за множествено число на тази дума. Защото думата фламинго е от среден род. А как образуват думите от среден род формите си за множествено число? Посредством окончание А и другото често срещано окончание е ТА.
Така, ама със сърце, примерно, става сърца.
Сърце, сърца. Едно сърце,
а не става сърца. Сърци.
А не става сърци. Да, всъщност много малко съществителни от среден род образуват форма за множествено число с и. Същам се за насекомо.
Така,
едно насекомо, много
да.
Насекоми. Това е единствената
май
връзка,
която успя да... Може би тия с нещата, които са да, по-фаунистите, да тогава имат и... Има ли някаква логика?
Не знам защо е постановена като правилна тази форма. Наистина не намерих логика. Това са и резултатите от анкетата. Е, те са твърде показателни за общото езиково чувство на, на българина.
Ние като едни логични хора, сега поставяме логичния въпрос, къде е логиката? Нищо повече. И какво да правим, когато няма логика в правилото в българския език?
Ние не можем за всяка дума
трябва
да проверяваме.
Трябва да научим на изуст всичките
да,
тези неща.
Да проверяваме в речника. В крайна сметка, човек разчита и на езиковото си чувство, на това, че знае граматиката от дете.
От средата си.
Да, и по-късно дообогатява на своите граматически познания.
Добре, но някой би получил двойка за това, примерно. Ако...
Не, не, не. В никакъв случай не би получил двойка, само заради едни фламинги.
Едни фламинги може човек да му завъртят. 984-983 с код 02. Нямаме слушатели в момента, които да задават въпроси, да коментираме български език. Но може да поговорим за това, дали на всяка цена трябва да бъдат спазвани правилата в езика, когато, особено когато противоречат на инстинкта ти, нали, за този език?
Ето това е един много труден въпрос, mm-hmm. наистина. Аз бих могла да отговоря как постъпвам
да.
В подобни случаи. Осмелявам се, познавайки много добре нормата, да я нарушавам в определени случаи, но само в определени случаи.
Така.
Тогава, когато наистина ми се струва, че спазването на буквата на закона противоречи на духа на закона.
Така.
В крайна сметка, всеки от нас, говорейки и пишейки на български език като на свой роден език, той има в съзнанието си определени и граматични, и лексикални, и фонетични, всякакви представи за този език. Те са систематизирани по някакъв начин като модели в главата му, в съзнанието му.
Така.
И човек естествено ги следва. И когато ето едни такива фламинги вмъкнат в тези езикови модели и се постараят да ги разрушат, защото наистина фламингите атакуват нашето чувство за образуване на формата за множествено число на съществително от среден род, ето тогава ти се питаш, ама аз владея ли го добре този език
всъщност? Аз фламинго ли съм всъщност, да? Или фламинги? Много интересно.
Аз си позволявам в определени случаи да нарушавам правилата. Например, когато коригирам текстове, разбира се, това го правя съгласувано и с главния редактор на изданието, аз си позволявам да оставям транзакция, а не трансакция.
Но това трябва,
защото смятам, че това е формата, която е масова, защото смятам, че в бъдеще тя ще се наложи, независимо какво в момента пише в правописния речник.
Имаме минутки за още един слушател, нека го чуем сега. Ало, здравейте!
Ало, здравейте! Аз ли съм?
Вие сте, чуваме ви.
Аха, ами бих искал да попитам госпожата до вас.
Да, Павлина е това.
Да, масово се употребява от политици и въобще общественици думите намалям, преценям и оценям. Това правилно ли е? Особено от депутати, политици, да не кажа доктори и така нататък.
И журналисти.
И журналисти, да. Което мен страшно ме дразни и имам чувство, че идва някакъв диалект от провинцията, хората, които го наложиха, за съжаление. Дали е правилно?
Благодаря.
И
благодаря,
не ли
да.
Преценявам, оценявам и намалявам, а това преценям, оценям.
Благодаря ви за това обаждане.
Хубав ден,
хубав
ви
въпрос много.
Ден.
Хубав и на вас. Я кажи.
Права е нашата слушателка. Действително тези съкратени форми са присъщи на разговорната реч. И аз се дразни, когато ги чуя по радиото или пък от устата на някой властимащ
така.
По телевизията. Предполагам, че една от причините да се появяват в публичната реч е стремежът към езикова икономия, т.е. да се съкратят малко формите, да се спечели малко време, да се спестят усилия на учленителния апарат, но това, разбира се, не оправдава
Накратко ленивост искаш да кажеш.
Накратко, може би от ленивост, от леност. Mm-hmm. Се прави това. Нека да се постараят твоите колеги.
Поне.
Хората, които публично се изказват, да употребяват намалявам, оценявам, преценявам.
Преценявам.
Звучи наистина малко така, като на улицата. Когато,
ние не сме на улицата.
Когато се чуе намалям, преценям.
Така е. Мигове за още един слушател, последен за днес. Ало, здравейте.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Прощавайте, искам да попитам, защото моя въпрос не е точно правописен граматически. Може би има някакви нови правила в българската граматика. Може ли да ми обясни вашата гостенка в изречението има ли някого тук? Кое е подлога? И дали е по-правилно да се каже някого или някой? Защото както ние сме учили, би трябвало някой да е подлог в изречението.
Добре, благодаря за този въпрос.
Моля.
Павлина?
Ако слушателката има възможност да провери, да намери една статия в интернет, аз съм го обяснила по-подробно в блога си.
Така.
Блогът на Павлина. Но съвсем накратко, в това изречение, строго погледнато, някой не е подлог. Защото това изречение е безлично. Така. И няма подлог.
Така.
Строго погледнато, то е допълнение. И би трябвало граматически да правилно да кажем има ли някого тук. Или няма никого тук. Но в това изречение думата, която е допълнение, много добре се е маскирала като подлог. Ние със съзнанието си по-скоро я възприемаме като подлог. И за това настъпва колебанието
и объркването, да.
Кое е правилно и кое не. И още нещо, има тенденция към изтласкване на тези падежни форми, някого, никого от езика ни, и заменянето им с някой и никой. И затова много неестествено, лично на мен, ми звучат репликите по телевизията. Най-вече във филми го срещам това, го чувам това. Има ли някого тук?
Защото преводачи са превеждали, да, а те са лингвисти хора.
Старали са се да е правилно, най-вероятно, но лично на мен ми звучи неестествено.
Тромаво.
И малко като насилие
така
на език.
Е. И за мен е същото, но все пак това е индивидуално, всеки
си
го усеща по различен начин. Вереният отговор е някого, а не някой.
Ако трябва съвсем строго да следваме граматическите правила, да.
Да. Ами, много благодаря. Трима слушатели успяхме да включим само, ама следващия път може да обещаваме да са четири. Да направим рекорд.
Стига да имат интерес.
Павлина Върбанова, как се пише .com, слушате, вие сте на ход, 16 часа и 27 минути.